Il-ħadd il-mexxejja politiċi jagħmlu d-diskorsi jew diskussjoni solita tal-jum il-Prim Ministru fil-Mosta waqt li l-Kap tal-Oppożizzjoni jitkellem fin-nadur. Fil-grawnd tal-futbol tal-Mosta, il-Prim Ministru Robert Abela esprima t-tama tiegħu li jintlaq ftehim mal-lecturers tal-MCAS dwar kundizzjonijiet tax-xogħol u s-salari tagħhom. Qal li t-tama li jintlaq ftehim fil-ġranet li ġejjin. Il-Union tal-Alliema qalet li kienet tilfet it-tama fil-management il-ġdid tal-MCAS u ma kienx se tinnegozja mal-prinċipal tal-kolleġġ, iżda l-lesta li tinnegozja direttament mal-gvern. U il-Prim Ministru l-ħadd jidher li bat messaġġ lill-edukaturi għal ftehim li jkun tal-aqwa pakkett għall-Alliema tal-Istat, il-Knisja u tal-iskejjel privati. Fil-bidu tas-sena skolastika, il-lecturers tal-MCAS bdew bi protesta għal falliment li ma ntlaħax ftehim mal-management dwar wara dewmin ta' kważi 3 snin. Dwar l-isport, il-Prim Ministru Abela qal li hemm bżonn ta' diskussjoni biex jitjieb il-finanzjament u l-bżonn li seħħ bilanċ bejn il-kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi u jiġu rispettati l-bżonnijiet tal-komunitajiet ukoll l-ambjent. L-istatut tal-isport qal Abela mhux biss huwa attività fiżika, iżda tinkorpora stil ta' ħajja li tgħallem id-dixxiplina, integrità u nutrizzjoni. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima sostna wkoll li sar progress fit-taħdidiet għal ftehim kollettiv ġdid. Qabel sar id-diskussjoni fejn il-lecturer Charles Azzopardi wissa li t-tfal ma kienux qed ikunu preparati għall-isfidi li jridu jiffaċċaw fil-ħajja. Qal ħafna tfal kellhom biss skola fil-ħajja tagħhom, hekk kif il-ġenituri tagħhom ma kellhomx biżejjed biex iqattaw magħhom. Qal li l-parenting kien qed jgħaddi għand nies u istituzzjonijiet bħal ċentri ta' tfal. Qal li kulħadd minn politiċi, ġenituri sa unions, hemm bżonn ikunu involuti fid-diskussjoni. Ma tistax tisra iktar ħin ta' tfal mill-ġenituri u mbagħad twaħħal fihom. Jekk it-tfal mhux qed jittellgħu tajjeb. Minħata tagħha il-Kummissarju għat-tfal Antoine Vassallo qalet li l-fatt li ma hemmx biżejjed ħin biex il-ġenituri qattaw mat-tfal huwa ilment komuni li jirċievu mit-tfal. Ħeġġet għal iktar koordinazzjoni bejn l-Alliema meta jiġu assenjati il-homework lit-tfal. Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni holistika għall-ippjenar li jtieħu lill-pajjiż f'direzzjoni fejn proġett ġdid ta' kostruzzjoni ma jfissirx awtomatikament tnaqqis fil-kwalità tal-ħajja f'ambjent ta' madwar. Dan qalu il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech waqt dialog fin-Nadur Għawdex. Fid-dialogu il-Parit Edward Sherry u l-Avukat Nadia Vella tkellmu wkoll ma' Bernard Grech dwar sitwazzjonijiet b'rabta mal-bini f'ambjent, il-rati u s-sigurtà tal-familja f'Għawdex u il-prioritajiet fil-budget li ġej. Dwar l-iżvilupp tal-proġetti, Grech qal li dawn iridu jsejgu r-regoli u l-istandards u mhux aċċettabbli li għaż-żviluppatur qed jagħmel investiment sinifikanti jaħseb jew jaħsbu li jagħmlu li jridu għad-detriment tal-kwalità tal-ħajja u tal-ġirien. Għalli dak li rridu naraw fil-futur huwa komunitajiet u lokalitajiet li tista' tgħix fihom u meta qed nitkellmu dwar it-turizmu bħal esperjenza sostna il-Kap tal-Oppożizzjoni mhux li jsiru bliet li huma bħal dormitorji jew fejn tmur torqod u titla, iżda postijiet fejn int tmur tgħix u tgawdi ħajtek. Li tgħix f'belt għandha tkun esperjenza u għalhekk ippjanar responsabbli investiment fl-infrastruttura. Li iżomm ambjent tajjeb ifisser li tagħti s-saħħa lill-kunsilli biex jieħdu ħsieb sew l-inħawi tal-lokalitajiet tagħhom. Tiż-żħieħ ta' sigurtà billi jsir investiment fil-forzi tad-dixxiplina u turihom ir-rispett li jixrqilhom. Titjien fil-konnettività bejn il-lokalitajiet u jerġa' jitqajjem is-sens ta' estetika u żbuħija fl-ippjanar. Grech qal li eżerċizzji biex jinbidlu il-pjanijiet lokali iridu jirriflettu dawk il-valuri u sforz biex ikun hemm rispett tar-realtajiet li qed ngħixu llum waqt li jkun hemm bilanċ fil-ħarsin ta' drittijiet ta' kulħadd. Grek qal li l-gvern irid ikun trasparenti meta jieħu deċiżjonijiet li jimpattaw l-iżvilupp u l-ambjent u jiddiskutihom fl-apert u mhux ikompli jieħu deċiżjonijiet wara bibien magħluqa. Grek sostna li l-gvern ma jistax jimponi r-rida tiegħu u jistenna li din il-liġi tiġi mill-qwa jew li jisma' mill-allijati tiegħu. Il-Parlament sellem lill-ex deputat parlamentari u ex ministru laburista Dr. Joe Brincad diskorsi ta' omaġġ mill-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Huwa ħalla din id-dinja f'awwissu li għadda. Il-Prim Ministru deskrivih bħala politiku brillanti u avukat, ġentlom u raġel tal-familja. Faħru għall-umiltà minkejja lista twila ta' kisbiet u ir-ruoli ta' kisbiet politiċi prestiġjużi. Kien espert fil-liġi ta' drittijiet umani, għaliex ġenwinament kien jagħti valur lin-nies, kellu sens intrinsiku ta' ġustizzja, kellu ħiliet kbar bħala avukat. Il-kap tal-Oppożizzjoni jiddeskrivi lil avukat Brincad bħala raġel ġenwin li dejjem żamm ma' dak li kien jemmen fih. Għal rispett li Dr. Brincad wera lejn il-kollegi tiegħu kien magħruf u anke dawk li politikament ma kinux jaqblu miegħu. Bernard Grech sellem lill-Dr. Brincad bħala nannu missier u wara politiku u wkoll avukat. Kellu imħabba kbira lejn il-familja. L-Speaker tal-Kamra, Angelo Farrugia, li ma setax ikun preżenti, bagħat ittra ta' kondoljanzi li inqrat mid-Deputat Speaker. Fija, l-Speaker Farrugia iddeskriva lil Brincad bħala raġel ta' prinċipji veri. U saħa dwar l-impatt dejjim li ħalli warajh il-legat ta' Dr. Brincad. Il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni sellmu wkoll fil-Parlament li l-membru parlamentari Karl Guder wa diskorsi fil-Parlament biex jisprimu il-kwalità tiegħu waqt li fakru l-onestà, il-patriottiżmu u l-valuri ta' din il-persuna. Il-mexxejja tal-Gvern u l-Oppożizzjoni kienu qed jitkellmu waqt sessjoni parlamentari speċjali ta' 30 minuta. Biex jonoraw lil Guder li kellu 45 sena li xxokja pajjiż meta miet f'daqqa x-xahar li għadda. Il-familja ta' Guder kienet preżenti fl-Strangers Gallery fil-Kamra waqt dan l-omaġġ lejn Guder, waqt li l-istess parlament jippubblika u qassam l-ewwel diskors li għamel Guder fil-parlament li hija xi ħaġa tradizzjonali. Il-kandidat Malti għal-Kummissarju Ewropew Glenn Mikallef ser ikun minn fost tal-ewwel għasmih quddiem il-Parlament Ewropew biex jiġi konfermant jew le skont skeda li ġiet maħruġa il-ħamis li għadda. Il-Commissioners Designate kollha jridu jiffaċċjaw dak imsejjaħ bħala grilling mill-membri parlamentari Ewropej qabel il-Parlament jivvota fuq il-kabinet propost kollu. Glenn Mikallef jiffaċċja l-MPs fit-tieni minn erba sessjonijiet fl-ewwel jum tal-proċess, eżattament ikun l-4 ta' Novembru. Skont sorsi fl-Unjoni Ewropea jintqal li data bikrija tista' tkun ta' benefiċċju għal Mikallef. Mikallef ta' 35 sena huwa l-iżgħar mill-Commissioners Designate. Huwa serva bħala Chief of Staff tal-Prim Ministru. Iżda il-ħatra tiegħu kienet kritikata lokalment u anke barra. Għaliex huwa nieqes minn esperjenza politika diretta. Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen assenjat lil Mikallef ir-responsabilità dwar l-intergenerational fairness, youth, culture and sport. Is-sessjonijiet ta' smih mill-Parlament Ewropew jibqgħu sejrin sa 12 ta' Novembru.